بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا Ikhwati fid din, azani Allah iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kesempatan kembali pada kita untuk menambah amal soleh kita dan kita bisa kembali duduk dalam majlis yang mulia ini. Sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, kami mencoba untuk menjawab sebatas yang kami mampu. Adapun yang belum terjawab, tentunya di atas langit masih ada langit istilahnya. Di atas kami masih banyak asatidah kibar, banyak kibar ulama yang semoga akan nanti bisa kita dapatkan jawaban-jawaban yang lebih memuaskan. Ikhwafillah a'azanillahu iyyakum, menyingkat waktu, ada pertanyaan sebagian ikhwah trauma menasehati saudaranya karena khawatir menyinggung perasaannya. Terkadang juga ikhwah kalau sudah dinasehati malah jadi renggang hubungannya. Yang seperti ini tentunya tidak sewajarnya terjadi di sesama ahlus sunnah atau muslimin secara umum. Karena Allah katakan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Demi waktu sungguh semua manusia rugi kecuali mereka orang-orang yang beriman, yakni berilmu, kemudian wa amilu salihat, beramal saleh, terus wa tawasau bil haq, dia mau nasihat menasihati dengan kebenaran, wa tawasau bis sabar, juga nasihat menasihati dengan kesabaran. Ini bukan berarti kita hanya maunya menasihati, tidak mau dinasihati, bukan begitu. Karena Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah, agama ini nasihat, diulang-ulang oleh beliau, ad-dinun nasihah, agama nasihat. Sampai ditanya liman ya Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah? Dijelaskan oleh beliau, lillahi, bagi Allah Ta'ala, wali kitabihi, wali rasulihi, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan juga a'immatul muslimin wa ammatihim, bagi penguasa-penguasa muslim dan seluruh muslimin. Artinya kita harus selalu justru diperintahkan Allah mau menasehati dan mau terima nasihat. Coba perhatikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kita sadar, sepintar apapun diri kita, pasti ada sisi kekurangan yang kita tak tahu. Makanya beliau katakan, al-mu'min mir'atu akhih. Mu'min itu ya cermin bagi saudaranya. Kita tidak mungkin bisa melihat diri kita. Yang bisa kita lihat mungkin yang di telapak tangan kita. Tapi yang ada di muka kita, di balik mata kita, telinga kita sendiri bisa kita lihat. Bisa kita lihat telinga sendiri. Kita sendiri gak tahu kalau ada teman kita mengatakan, ih telingamu ada apa itu. Coba kau lihat. Mana mungkin kita bisa kecuali ada cermin. Sehingga ikhwah, maksudnya yang tahu akan kekurangan di balik kita ini, yang zahir maksudnya adalah saudara kita, cermin bagi kita. Kalau menasihati kita, afan ya akhi, antum kenapa begini? Mestinya jazakumullah khair ya akhi, saya lupa. Inilah pertemanan yang sejati, yang menginginkan kebaikan untuk semua. Bukan membiarkan saudaranya, ah biarkan dia nanti kapok, dia jatuh sendiri. Tidak bisa begitu ikhwah. Ini namanya tidak ada kepedulian. Makanya yang menjadi heran, ada orang yang peduli dengan dia, dia enggak mau dipedulikan. Artinya ditegur baik-baik untuk menjadi baik, malah jadi renggang hubungan. Ini berarti ada apa dengannya? Yang menghalanginya tidak lain, adanya kesombongan. Merasa saudaranya enggak pantas menasihatinya. Merasa itu enggak baik untuknya. Ini yang khawatir. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min imanin, tak akan masuk surga Allah orang yang ada sombongan pada dirinya. Ketika ditanya apakah kami yang pakai sandal baru, pakai baju baru termasuk bagian sombong? Tidak. Innallaha jamilu hibbul jamal, Allah indah, Allah cinta keindahan. Allah Maha indah, Allah cinta keindahan. Al-kibru kata Nabi SAW, batrul haq, ghamtun nas, menolak kebenaran. Nasihat itu ya ikhwah, terima dulu. Kalau nasihat itu adalah benar dari Allah dan Rasulnya, jelas, ya, kita terima. Tapi kalau umpamanya nasihat itu jelas-jelas enggak benar, sepenasihat orang yang enggak ngerti sunnah umpamanya, kamu agamanya jangan kayak gitu, ikut yang umum saja, enak. Ini nasihat yang harus dipertimbangkan. Kita ngikuti yang benar kok malah dilarang. Disuruh yang umum aja. Yang begini saja. Ini hati-hati. Tapi kalau saudara kita yang sudah ngerti ilmu menasihati kita. Ingat. Jazakallah khair. Sungguh. Selama masih ada nasihat menasihati antar kita. Kita akan tetap selamat. Tapi kalau sudah tidak ada munasohah antar kita. Sungguh kemungkaran akan semakin merajalela. Dan ini akan menjadi ya, centang perenang kita, tercerai-berai kita, karena tidak ada lagi munasahah. Sedangkan Rasulullah SAW telah menggambarkan seperti apa kita kaum mukminin. Beliau menggambarkan masal mukminin fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Kita digambarkan dalam saling menyayangi, mengasihi, mencintai seperti satu jasad. Dalam satu jasad ini kita sudah bisa lihat. Tidak mungkin tangan kanan akan menyakiti yang kiri. Atau enggak mungkin tangan menyakiti matanya. Ya, tapi akan selalu berupaya memberi kebaikan, menjaga kebaikan. Sehingga ketika mata sakit, tangan ambil obat. Teteskan obat mata di matanya. Berperan juga pikiran, berpikir ini obat apa yang cocok. Mulut bertanya sebagai bentuk pedulinya. Tanya di dokter, periksa apa ini yang cocok obatnya. Semua akan ambil peduli. Begitupun kalau ada saudara kita melakukan kesalahan-kesalahan, kita gak bisa menasihati, tanya ustaz, bagaimana hukumnya ini, saudara kita ada. Maksudnya kita bertanya, supaya saudara kita ini dengar nasihat dari ustaz. Ini juga termasuk bagian dari nasihat. Yang dinasihati harus lapang dada. Insya Allah, seperti itu akan menjadi kebaikan. Barakallahu fikum ikhwah. Wallah alamis sawab. Bagaimana kita bisa bersabar menghadapi anak banyak yang berbeda-beda karakternya? Ihwabila barakallahu fikum. Ya, kiat kita untuk bersabar menghadapi anak yang banyak. Tentunya kesadaran yang utama. Menyadari bahwa mendidik anak itu ibadah. Dan akan berpahala kalau ikhlas. Sehingga dengan keikhlasan, kesabaran akan berhasil. Ikhlas menghadapi mereka. Dan terus ya berharap kepada Allah Ta'ala akan pertolongannya. Karena apa ikhwah? Petunjuk bukan di tangan kita. Yang bisa merubah karakter anak bukan kita. Maka jaga lisan kita. Selalu doakan yang baik untuk mereka. Hati-hati, jangan sekali-kali mengata-ngatai yang jelek pada mereka. Walaupun mereka banyak tingkah, banyak ulah, karena banyak mereka memang. Kata Nabi SAW, la tad'u li anfusikum wa amwalikum wa auladikum illa bi khairin. Kamu jangan mendoakan kejelekan. Ya? Kepada dirimu sendiri, pada hartamu, pada anakmu, jangan kau doa kejelekan. Apa ada orang mendoakan dirinya jelek? Sering. Ya, sial aku ini. Lihat kata-kata jelek ini. Na'udzubillah min dzalik. dengan ungkapan kemarahan dia mengatakan sial diriku ini, na'udzubillah min dzalik. Ini ungkapan jelek. Khawatir apa kata Rasulullah SAW? Jangan sampai engkau katakan kata-kata jelek ini pas saatnya Allah mengabulkan doa, terkabul ucapanmu, celaka dirimu. Hati-hati. Begitu harta kita. Ya, kadang-kadang kita marah. Bisa jadi harta jadi sasaran. Gara-gara HP, pak dibanting. Bikin sial, mamanya. Gara-gara motor ini, susah. Ya hadirin, menyalahkan motor, ngata-ngata kotor, apa jelek pada motor. Padahal motornya cuma apa? Mungkin bocor aja, ketusuk paku. Karena kamu buru-buru, wah, jadinya macam-macam omongannya. Ya kalau cuma dipompa kan selesai urusannya. Mamanya kalau kempes, pompa saja seurusan. Nggak usah marah-marah, kan begitu. Tapi karena sudah ngomong yang nggak bagus, padahal ya dipompa, bensin diisi. Dia ngebut, celaka. Celaka bukan apa? Karena kata-katanya diri sendiri tadi. Motor bikin sial. Motor bikin musibah. Motor, nah ini kata-kata sendiri, hati-hati. Apalagi anak-anak kita. Jangan sampai anak kita yang merewel. Anak rewel begini-begini. Anak bodoh begini-begini. Jangan, na'udzubillah min dzalik. Hendaknya ucapan yang baik. Aslahakallah, nak. Kamu sama adik jangan nakal begitu, nak. Ya, Allahumma yahdi, kamu yang besar nak, harus begini. Artinya doa diiringi. Karena kita enggak bisa menolak takdir kecuali doa yang kita harapkan pada Allah. Iya toh? Begitu singkatnya, karena nanti setelah ada pembahasan dorok masalah pendidikan yang akan datang, ini nanti akan lebih dari ustaz yang nyampaikan insyaallah. Nah, itu makanya untuk kita bersabar menghadapi anak yang banyak. Kalau enggak sabar, ya enggak usah punya anak. Ya enggak gitu juga. Kadang kita butuh anak banyak, bagus. Ya, Rasulullah SAW bangga kalau kita banyak anak. Tapi jangan cuma banyak, enggak dididik. Banyak yang baik, kan lebih baik. Kan begitu. Ya, makanya harus sabar mendidik anak. Karena tidak semudah membalikkan tangan. Ingat, petunjuk di tangan Allah. Kita hanya minta bimbingan dan petunjuk pada Allah Ta'ala. Dan bertawakallah kepada Allah. Agar kita diberi kemudahan. Jangan lupa doakan. Kayak Rasulullah SAW, coba perhatikan. Pagi, petang, doa beliau. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunya wal akhirah. Terus, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Beliau minta kepada Allah. Untuk apa? Allah selalu menjaganya, ya, melindunginya, ya, dalam urusan hartanya, dunianya, anaknya, keluarganya. Subhanallah. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Doa yang beliau panjatkan, antum juga baca, ya, supaya kita diperbaiki diri kita, anak-anak kita, atau kita mungkin lupa mendoakan. Allahumma aslihli, ya. Dinillati hiya ismatu amri, atau Allahumma aslihli nafsi wa ahli wa abnai. Doakan dan pilih waktu-waktu mustajabah antara adzan dan iqamah termasuk, sehingga antum kalau didapati masjid adzan, kita di dalam masjid, jangan dimanfaatkan cerita dengan teman, manfaatkan untuk doa kepada Allah. Urusan kita, mintalah saat itu, saat yang sangat bagus. Daripada bercerita dengan teman. Sedangkan adzan sudah dikumandangkan. Bagus dipakai sholat sunnah, duduk langsung doa. Ini pentingnya ikhwah. Karena kebanyakan ikhwah terkadang, bainal adzan wal iqamah, orang lain sudah pada sholat sunnah, ini masih asik cerita, sampai iqamah, sampai jadi masbuk. Padahal sebelum adzan sudah di masjid. Pernah terjadi enggak? Ya itu ikhwah. Jangan, oh iya fulan. Jangan nuduh fulan, kita masing-masing. Jangan sampai seperti itu. Taib wa barakallahu fikum. Bagaimana ya, saya harus bersikap di tengah-tengah keluarga agar saya dapat beribadah dengan tenang dan tidak menyimpan rasa sakit hati atau membenci. Ya, saya ingin menerapkan akhlak yang baik di tengah-tengah keluarga. Sekali lagi ikhwah, kebaikan akhlak ada yang memang aslinya sudah baik sehingga menjadi baik dengan ilmu, dan ada yang memang terus harus diupayakan. Sehingga bagi yang bertanya ini tentunya di samping berusaha terus untuk memperbaiki diri, akhlak di dalam pergaulan dengan keluarga, berusaha menyabarkan diri untuk terus beramal saleh, jangan berputus asa, karena sungguh dengan sikap baik itu, insya Allah, Allah akan membukakan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ya, jangan kemudian ada dendam dalam hati, karena sungguh ini perkara tidak baik. Dan jangan sampai kita bilang, habis sudah kesabaranku, saya mau keluar dari rumah ini. Ini namanya enggak sabar. Kok sabar habis? Ya, namanya dendam. Jadi selama ini dia menahan-nahan terus enggak sabar, keluar dari rumah. Malah jadi enggak baik. Yang baik tetap engkau bersabar, layani. Jangan hiraukan cercaan, cacian yang menimpamu, membuat kamu sakit hati. Karena kalau engkau ikhlas, engkau tidak akan hiraukan pujian sanjungan, dan engkau tidak akan merasa lemah karena cercaan atau cacian. Lakukan. Ya, karena kita lillah. Ini akan berdampak baik. Tapi kalau kita, kata orang Ambon, makan puji, mau disanjung, mau dipuji, inilah yang akan merusak amal kita. Hati-hati. Ada pertanyaan berikut. Wallahualam bissawab. Saya orang sangat perasa. Jika orang tua dan saudara-saudara saya memperlakukan dengan perhatian dan kasih sayang, maka saya lembut. Ya, dan saya selalu termotivasi berbuat baik. Tapi terkadang kedua orang tua dan saudara-saudara dengan ucapan-ucapan yang sangat menyakitkan, misal ide-ide dan cita-citaku tidak disetujui mereka, terlalu cepat mencela dan mencaci, dan hal ini membuat saya memberontak dalam jiwaku. Ya. Kemudian keluarga saya, ini pertanyaannya, ikhwan saya minta saran, bagaimana sarannya? Ya, tidak jauh beda dengan yang tadi. Dalam kesalahpahaman dalam keluarga itu tentunya semua perlu didudukan dan dimusyawarahkan. Kalau dengan ibu bapak harus lebih bijak, kalau dengan saudara harus dengan orang tua, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan kadang hal yang seperti ini terjadi karena apa? Salah pengertian antar satu sama yang lainnya, sesama anggota keluarga. Maka bagi yang bertanya tentunya berlapang dadalah dalam mensikapi keluarga, dan inilah ujian yang kita harus menghadapi dengan sabar. Ya, perhatikan, rubah diri, ikhwah barakallahu fikum, dengan banyak-banyak doa. Jangankan kita ikhwah, Nabi SAW selalu berdoa, ya hayyul ya qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sya'ni kullahu. Kata Rasulullah SAW, ya hayyul ya qayyum bi rahmatika, dengan rahmatmu astaghisu, aku mohon bantuanmu, aslih li sya'ni kullah, perbaiki keadaanku seluruhnya, lahirnya, batinnya, sikapnya, omongannya, perilakunya, perbaiki ya Allah keadaanku semua. Wala takilni ila nafsi tarfata aini, jangan kau serahkan pada diriku sendiri sekejap pun. Jangan. Makanya supaya kita terjaga tidak gampang sulut oleh syaitan amarahnya. Ya, terus ada pertanyaan berikutnya, keluarga menginginkan saya bekerja yang tidak sesuai hati nurani, yaitu menjadi wanita karir umpamanya. Sedangkan saya merasakan kemampuanku tidak mampu bekerja di bawah tekanan. Yang bagus diskusikan sama orang tua, musyawarahkan. Ya, kemudian berilah solusi, daripada usaha begini-begini jadi pegawai susah begini, saya mau mandiri wira swasta jualan atau dagang. Coba sampaikan. Ya, sampaikan pada orang tua, ditempuh jalan musyawarah. Ya, insya Allah akan terjadi kebaikan padanya. Pertanyaan yang berikutnya, ini pertanyaan dari seorang suami kayaknya. Afan Ustaz, ana memiliki sifat yang buruk, yaitu cepat marah, khususnya terhadap istri dan anak-anak saya. Tolong berikan petunjuk Ustaz agar sifat buruk ana ini bisa hilang. Ihwafillah barakallahu fikum, kalau kita sudah mengakui keburukan diri kita ini, maka akan lebih mudah memperbaikinya. Yang susah itu orang yang buruk enggak mengakui keburukannya. Ini susah diperbaiki. Ya kita wajar manusia, sampaikan pada istri tolong selalu untuk bisa memberikan motivasi untuk bisa baik, dorongan untuk baik dan sabar untuk menerima ya keadaan. Tapi ingat, jangankan kita, Rasulullah SAW ya ikhwah, dalam beliau menyampaikan nasihat pun tidak luput. Beliau selalu memulai dengan khutbatul hajjah yang di situ beliau berlindung kepada Allah. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kami berlindung pada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kami, dari sejelekan amal-amal kami. Ini menunjukkan apa? Kita ini lebih berharap kepada Allah melindungi kita dari keburukan jiwa. Tapi setelah kita sadar adanya kekurangan, ya tentunya harus ditambahi kebaikannya dengan cara kita semangat menuntut ilmu. Nah, tentunya kepada suami yang ini juga harus sampaikan kepada istri. Kalau dia tahu suaminya tipenya begitu, hendaknya jangan memancing-mancing emosinya. Karena kadang-kadang istri sudah tahu suami gampang emosi, sengaja dipancing. Ini juga tidak benar. Justru harus diingatkan. Begitupun Rasulullah SAW mengingatkan, kalau Anda dalam keadaan marah yang sangat, suamimu umpamanya mendapat, engkau wahai istri mendapati suamimu ini dalam keadaan marah yang sangat padamu, apa bimbingan Nabi? Ajaklah ia kalau berdiri untuk duduk. Kalau duduk masih emosinya masih meluap-luap, suruh dia baring dulu. Kalau tetap tidak bisa, suruh berwudu. Itu amarah dari syaitan. Syaitan dari api. Api padam dengan air. Yang jelek sudah wudu bahkan mandi masih marah-marah. Aduh, ini susah. Susah ini memang. Ada apa ini? Bisa-bisa diruqyah dulu. Ya hati-hati. Insya Allah kalau dia sudah posisi berubah, emosi akan berubah. Marah berdiri, duduk. Tapi ingat, kalau ternyata tidak bisa dengan berdiri dan duduk, enggak mau, sudah jangan dilayani. Nah, bagi suami yang seperti ini, ingat, orang yang baik itu adalah kata Allah, al-kadhimina al-ghayza wal-afina anin nas, orang yang bisa menahan emosi dan memaafkan kepada sesama manusia. Dia bisa memaafkan. Nah, ikhwah fillah barakallahu fikum, ya, ini penting bagi kita semua ikhwah untuk selalu berusaha memperbaiki, membenahi diri kita. Terkait juga dengan pertanyaan mungkin dari ahwat tadi, yang dia telah berusaha berbuat baik kepada keluarganya, tapi mereka kadang mencemoohnya. Coba dengar hadis berikut ini, diriwayatkan dari Na'am Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qal, ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni, ya Rasulullah, saya punya kerabat, keluarga, aku berusaha menyambung silaturahmi dengan mereka, tapi mereka memutuskan silaturahmi denganku. Wa uksinu ilaihi wa yusiuna ilaiya. Aku berbuat baik pada mereka, mereka malah justru berbuat jelek padaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alaiya. Aku berbuat santun, lembut pada mereka, mereka berbuat bodoh padaku. Maka beliau mengatakan, la in kunta kama qulta fa ka'annama tusifuhumul malla. Kalau engkau seperti itu memang keadaannya, seakan-akan kau ya lempar pasir yang panas. La yazalu ma'aka minallah, kata beliau, akan selalu Allah terhadapmu, dhahirun alaihi, menjadi pembela atas mereka, madum ta'ala dzalik, kalau engkau seperti itu nyatanya. Artinya ikhwah, kalau kita sudah berusaha berbuat baik dengan keluarga, begini, begini, begini pada keluarga, belum diakui, sudah jangan kita putus asa. Allah melihat kita kok. Nilainya Allah yang menilai, bukan mereka manusia yang menilai. Ya, doakan mereka. Kemudian ikhwah barakallahu fikum, pertanyaan berikutnya, afan ustaz, apakah ada dalil larangan menutup dinding dengan kain pada acara walimatul urus supaya kelihatan cantik? Dindingnya sudah bagus memang. walimatul urus adalah saat yang sangat membahagiakan dan kebahagiaan bagi mempelai. Bikinlah supaya mereka bahagia. Bagaimana kalau dihias-dirias? Itulah kemestiannya. Artinya, jangankan kita, Rasulullah SAW sendiri, ketika menikahi Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya dari istrinya, mereka juga dihias, berhias. Ya, tapi ingat, bukan harus panggil tata rias, begini begitu, harus pakai salon, harus begini begitu. Jangan berlebihan. Ya, apa enggak boleh pakai salon-salon yang supaya kita dihias? Hadirin, intinya merias pengantin dan merias dekor ruang pengantin untuk kebahagiaan mereka, kesenangan mereka, tidak mengapa. Ya. Artinya tidak mengapa untuk supaya kebahagiaan hadir bersama mereka. Ini kemudahan dari agama Allah Ta'ala. Hanya jangan melampaui batas dan jangan melampaui hukum-hukum syariat. Ya, hati-hati. Nah, ya barakallahu fikum, karena kalau sudah bicara masalah rias dan adat-adat menjadi standarnya, otomatis Islamnya akan tersingkirkan. Mantenannya, adatnya adat Jawa, adatnya adat Sunda, adatnya adat ini, adat itu, otomatis akan hilang pudar intinya syariatnya. Hati-hati. Ya. Kemudian ya barakallahu fikum, afan ustaz, ada ikhwah kita sering memperjodohkan ikhwan dengan akhwat dan tidak begitu tahu keadaan ikhwan tersebut. Ya. Lain kalau sering Lain kata sering bermudah-mudahan kalau taklim tidak memperhatikan majlis hanya mencari ikhwah baru yang ingin menikah. Apakah ikhwah dijauhi atau ditahzir? Mak comblang. Ya bukan ditahzir, ikhwah diingatkan. Hati-hati dalam menjodoh-jodohkan orang. Karena apa ikhwah barakallahu fikum, yang hak seperti ini tentunya walinya. Ada standarnya yang harus hati-hati lebih. Kalau ikhwah tentunya kan dipandang dari sisi akhlak dan agamanya. Maka pada para wali sudah beliau katakan, idza ja'akum man tardawna dina wa khuluquhu, kalau datang padamu laki-laki yang kau ridho agamanya, akhlaknya, nikahkan dia cepat. Kalau enggak terjadi fitnah nanti. Adapun perempuan, cantiknya dilihat, hartanya diperhatikan, keturunannya diperhatikan, agamanya diperhatikan. Tapi utamakan agamanya. Dan ikhwah, jangan gampang melantarkan. Kecuali antum tahu persis karakter orang itu. Dan juga tahu persis karakter perempuan itu. Karena ini perlu dalam perkara kita menikah ini tidak mengapa kalau kita jelaskan. Bukan termasuk ngerumpi. Kalau kita ada ikhwan mau ngelamar fulana, dia tanya kepada kita, ya setahu saya, kalau antum memang sudah niat menikahinya, dia begini-begini, menjelaskan yang kita tahu. Itu bukan termasuk ghibah. Karena untuk supaya dia berpikir, maju atau mundur. Jangan, wah masya Allah, hebat, bagus, dia bagus, sudah, maju saja. Setelah terjadi nikah, nyesel, pisah. Kenapa pisah? Ternyata, ya, yang didambakan burung nuri, yang didapatkan burung, subhanallah, hati-hati. Jangan seperti itu. Bagaimana nasihat Ustadz, dua lagi jangan ditambah ya, tentang akhlak kita dengan pengurus masjid dan jamaah masjid tempat kita taklim, karena ada majlis ilmu kita yang bermasalah dengan alasan kita tidak mau berjabat tangan dengan mereka sehabis sholat. Apakah berjabat tangan sehabis sholat itu termasuk larangan atau bid'ah? Ikhwafillah barakallahu fikum, kita mesti harus pandai-pandai membawa diri. Dalam perkara seperti ini, antum yang diajak apa antum yang ngajak? Kalau antum diajak selama bisa mengelak, bagus. Kalau terpaksa, lain halnya. Bagaimana lagi? Ya sudah. Ya. Dan jangan dibesar-besarkan perkara ini. Karena sebagian orang itu menganggap seperti itu adalah hal yang bagus. Walaupun dalam sisi syariat tidak dituntunkan. Hati-hati. Ya, bensikapinya. Terus mohon nasihatnya Ustadz. Kami sebagai istri kadang ingin ikut taklim bersama suami, tapi dalam kendaraan kami ada ikhwah atau beberapa ikhwah yang ikut. Apakah kami lebih baik bersabar untuk tidak ikut karena ya tidak adanya hijab di mobil atau tanpa, atau kami tetap ikut? Yang bagus tetap ikut. Adapun ikhwan numpang, ya tentunya disesuaikan keadaan. Kalau memungkinkan numpang, diajak. Kalau tidak, maaf, ini ada istri dan tidak mungkin antum ikut, ya gitu. Tapi kalau memungkinkan, tidak mengapa. Ahsannya ikut dalam majelis taklim kalau suami mempunyai kendaraan dan aman dan mudah untuk bisa mengantarkan ke majelis taklim. Barakallahu fikum. Kenapa ikhwah? Nabi sampaikan arbaun minas sa'adah, empat kunci kebahagiaan. Pertama, mar'atus salihah. Ya, wanita salihah. Kapan istri jadi salihah kalau enggak pernah ngaji? Yang kedua adalah markabul hani, kendaraan yang nyaman. Sudah ada kendaraannya ini, bisa membawanya, sudah. Terus ya, baitul wasi, rumahnya memadai luas. Masya Allah. Ditambah lagi ya, jarus salih, tetangga yang baik. Artinya ikhwah, kalau istri minta ngaji, justru ini harus diperhatikan. Kalau ikhwah kan numpang, ya tentunya disesuaikan. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Karena masih ada acara walimah ikhwah, jangan diperpanjang. Kasihan mereka yang nunggu, pengantinnya sudah enggak sabar. Barakallahu fikum. Yo, kayak antum dulu kan sama. Kan begitu. Nah, jazakallahu khair. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.